Ας συνεχίσουμε, αδελφοί, το μάθημά μας. Είμαστε στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 12 εδάφιο. Θα κάνουμε όμως μία έτσι ανακεφαλαίωση. Η προτροπή λοιπόν του αδελφού του Παύλου στην Εκκλησία των Κολοσσέων, δια Πνεύματος Αγίου, τους λέει ότι τώρα εμείς ενδυθήκαμε τον Χριστό, τον νέο, τον ανακαινιζόμενο άνθρωπο, ουσιαστικά τον Κύριο ενδυθήκαμε, και προτρέπει και λέει στο 12, διαβάζω σελίδα 1044, «Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς». Εκεί είχαμε μείνει. Και ανακεφαλαιώντας θα πούμε ότι η προτροπή τώρα του Πνεύματος του Αγίου είναι να ενδυθούμε κάτι. Καταρχήν μας αποκαλεί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, εκλεκτούς και αγαπημένους. Αυτό είναι μέγα προνόμιο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εκλεκτοί και αγαπημένοι του Θεού. Ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο και επιθυμεί δυνατόν πάντες να σωθώσει. Αλλά οι πάντες δεν θέλουν να σωθώσει. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Θεός κάνει τα πάντα. Ελκύει τους ανθρώπους. Προσπαθεί με κάθε τρόπο. Εφευρίσκει τρόπους. Να ελκύσει τις ψυχές προς σωτηρία και οι ψυχές δεν πάνε προς αυτό. Εμείς τώρα που ο Θεός έκανε χάρη πραγματικά και το Πνεύμα το Άγιο έλαμψε σαν φως μέσα στις καρδιές μας η αλήθεια του Ευαγγελίου, μας καλεί τώρα ο Θεός να ενδυθούμε κάτι. Και αδερφοί, όταν κάποιος ντύνεται κάτι, όταν ενδύεται ένα ένδυμα, για ποιο λόγο το κάνει? Πρώτον και κύριον είναι για να κρύψει την εδώ του, την τροπή. Γιατί η γύμνια είναι ντροπή. Μην κοιτάτε πως στις ημέρες μας δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν μεταβάλει τα πράγματα και έχουν γίνει ξενδιάντροποι. Αυτό σημαίνει ξενδιάντροπος, δεν έχει ίχνος ντροπής επάνω του. Και αντί να ντύνονται, γδύνονται παντού, δεν είναι μόνο στις παραλίες. Παντού, όπου και να πάνε, είτε άντρες είτε γυναίκες, προβάλλουν τη γύμνια τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω πώς η κοινωνία διεφθάρει με το πέρασμα των ετών, μέσα στα χρόνια διεφθάρθηκαν οι άνθρωποι, γιατί από καταβολής κόσμου, και στις πιο απομακρυσμένες φυλές, να πάτε μέσα στον Αμαζόνιο, στην Αφρική, οπουδήποτε, τη γύμνια τους οι άνθρωποι την έκρυβαν. Θες με φύλλα, θες με πανιά, θες με οτιδήποτε, την έκρυβαν. Σήμερα δεν την κρύβουνε, που υποτίθεται ότι είμαστε ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος. Πας σε μια παραλία και βλέπεις ανθρώπους όπως τους γέννησε η μητέρα τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο, ο χριστιανός κρύβει τη γύμνια του. Γι' αυτό και βλέπουν οι άνθρωποι, έχω ακούσει ομολογίες πολλών αδερφών, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και αυτό που τους κάνει εντύπωση είναι η σεμνότητα των ανθρώπων, αντρών και γυναικών. Αντρών και γυναικών. Βλέπετε τις γυναίκες σεμνά, ούτε εξόπλατα, ούτε αμάνικα, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Προσέχουνε την εδώ τους. Είναι ντυμένες με εδώ και σοφροσύνη, καθώς πρέπει οι γυναίκες επαγγελόμενες θεοσέβεια. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος μέσα στην εκκλησία και να σκανδαλίζεται όπως σκανδαλίζεται έξω στον κόσμο. Συμβαίνει καμιά φορά και αξίζει την προσοχή μας, γιατί έχω ακούσει μαρτυρία αδελφού ο οποίος σηκώνει το σταυρό του άνθρωπος, είναι μόνος του, δεν έχει οικογένεια και μου εξομολογήθηκε. Μου λέει, ξέρεις τι είναι, λέει, να πηγαίνω στη δουλειά, πάει στο γραφείο, έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των συναδέλφων, των γυναικών, με τον ντύσιμό τους, το ξέφρενο. Και μετά πάω το βράδυ στην εκκλησία να αναπαυθώ και πολλές φορές βλέπω κάτι παρόμοιο. Κάτι ξόπλατα, κάτι αμάνικα, κάτι... Αυτό δεν είναι σωστό, αδερφοί. Αυτό είναι πρόκληση. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνετιστούμε πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε να προσέχουμε, να μην προκαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν ένα σταυρό. Το να είναι κάποιος μόνος του δεν είναι ωραίο πράγμα. Οφείλουμε λοιπόν να δώσουμε προσοχή. Ο άνθρωπος του Θεού ντύνεται. Πάνω απ' όλα λοιπόν ο Χριστός μας ενέδισε, μας κάλυψε τη γυμνότητά μας της αμαρτίας. Εμείς ενδυθήκαμε Χριστό, ώστε να μην φαίνονται αυτά τα οποία πράξαμε στον παρελθόντα χρόνο, σε αυτά τα οποία περιπατήσαμε, όπως λέει ο Πέτρος, μέσα σε ασχήμινες, μέσα σε οτιδήποτε κάναμε στον παρελθόντα καιρό. Τώρα ήρθε ο Χριστός και μας έντυσε. ώστε να μην φαίνεται αυτή η γύμνωση. Για ποιο άλλο λόγο ντύνεται ο άνθρωπος? Ντύνεται για να προστατευτεί από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Από τις ακραίες συνθήκες, το κρύο, τη ζέστη, και τα δύο είναι βλαβερά. Και το κρύο μπορεί να σε βλάψει, παγώνουν τα αγγεία πάνω στο δέρμα, παγώνει, μπορεί να φτάσει μέχρι και στο θάνατο σε ακραίες καταστάσεις. Και η ζέστη πάλι βλάπτει. Καυματίζεται το δέρμα, βγάζει μέχρι και φουσκάλες, παθαίνει ο άνθρωπος ηλίαση. Πολλά, και στο θάνατο μπορεί να φτάσει. Τι οφείλει να κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Ντύνεται, βάζει πάνω του εκάτι για να προστατευτεί και από το κρύο και από τη ζέστη. Εμείς αδερφοί, στη μάχη που δίνουμε καθημερινά στη ζωή μας, στην πνευματική μας πορεία, οφείλουμε να ενδυθούμε τον Χριστό, ώστε να μας προστατεύει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Είτε ζέστη, είτε κρύο. Είτε στη μία κατάσταση, είτε στην άλλη κατάσταση. Οτιδήποτε κι αν συμβεί γύρω μας, εάν εγώ είμαι ντυμένος με τον Χριστό επάνω μου, δεν κινδυνεύω. Θα περάσουμε μέσα από αυτό, αλλά όπως είπαμε και στο παρελθόν, μπορεί να περάσουμε μέσα από το καμίνι, αλλά ο Χριστός θα είναι εκεί, όπως ήταν με τους τρεις παιδες. Μπορεί να είμαστε μέσα στην βάρκα και να παλεύουμε με τα κύματα τρεις φυλακές της νυχτός, να κοπηλατούμε κόντρα στον άνεμο, αλλά ο Χριστός είναι εκεί. Θα έρθει να μας βοηθήσει. Δεν θα μείνουμε αμέτωχοι στα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και σε αυτή την κατάσταση με την νόσο αυτήν που έχει έρθει τώρα τον τελευταίο καιρό. Δεν μένουμε απαθείς, ούτε λέμε ότι εμάς δεν θα μας πειράξει, δεν θα μας αγγίξει. Αν δεν προσέξουμε, και θα μας αγγίξει και θα μας πειράξει. Τι οφείλουμε να κάνουμε? Να είμαστε με τον Χριστό. Να προσευχόμαστε, να μας προφυλάει ο Κύριος. Όπως λέει ο λόγος, αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, ματέως φυλάντουνε οι φύλακες. Έτσι και αν ο Κύριος δεν μας φυλάξει από τις ασθένειες, όσα μέτρα και να πάρουμε εμείς, αδερφοί, όσες μάσκες και να φορέσουμε, όσο και να πλύνουμε τα χέρια μας, πολλές φορές δεν ωφελεί. Στον Κύριο απευθυνόμαστε. Και βεβαίως μετά θα πάρουμε και τα μέτρα που προτείνει ο γιατρός και το κράτος και οτιδήποτε. Αλλά πάνω απ' όλα μας σώζει η προσευχή μας. Δεν είναι μονάχα τα μέτρα. Προσέχουμε λοιπόν όταν ντυνόμαστε, να ντυνόμαστε τον Χριστό καθόλα. Ο άνθρωπος λοιπόν ντύνεται για να κρύψει τη γύμνια του, για να προφυλαχτεί από το περιβάλλον, από οτιδήποτε. Δεν είναι μονάχα το κρύο και η ζέστη. Είναι τα κουνούπια, είναι τα διάφορα έντομα. Αν ζήσετε σε ένα περιβάλλον που δεν είναι τόσο φιλικό για τον άνθρωπο, τι εννοώ, σε μια ζούγκλα. Κοιτάτε εδώ στις πόλεις που δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αν πάει κάποιος άνθρωπος να ζήσει, να κάνει κάμπινγκ ας πούμε κάπου και αυτά, έχει να αντιμετωπίσει 1000 κινδύνους. Και τα ρούχα τον προστατεύουν από αυτό. Και ο χριστιανός, αδερφοί, αντιμετωπίζει καθημερινά πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό οφείλει να είναι ενδεδειμένος στον Χριστό. Να φοράει τον Χριστό επάνω του. Και δεν πάμε πουθενά. Επίσης, ένας άλλος λόγος που ντύνεται ο άνθρωπος, να ξέρουμε και αυτό, χαρακτηρίζει την εθνικότητά μας. Ξέρετε ότι όλοι οι λαοί δεν ντύνονται το ίδιο. Ας θυμηθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι φανερώθηκε, λέει, ανήρ Μακεδόν στο όνειρό του, το αδερφού, για να τον και του είπε, έλα προς εμάς, προς βοήθειά μας. Πώς το κατάλαβε ότι είναι Μακεδόν? Από την ενδυμασία. Μακεδονίτικες στολές μέχρι σήμερα είναι έτσι πλουμιστές. Έχετε δει Μακεδονίτισσα γυναίκα? Άμα δείτε τις παραδοσιακές στολές με τα φορέματά τους, με αυτά τα γήινα χρώματα, κάτι μπορντό, κάτι καφέ, κάτι όχρες. Έχουν και κάτι περίτεχνα εδώ μπροστά σαν συρίτια, έτσι πολλές φορές βάζουν και νομίσματα επάνω με τη μαντήλα τους. Χαρακτηριστικές, το βλέπεις και λες είναι Μακεδονίτισσα. Έτσι δεν είναι? Ο χριστιανός τι κάνει? Ξεχωρίζει από αυτό το οποίο έχει ενδυθεί στη ζωή του ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Εκεί όπου πάει ο χριστιανός, πίσω του αφήνει τον Χριστό. Στη δουλειά του, στο σχολείο, παντού όπου και αναβρεθεί, στον περίγυρό του, στην οικογένειά του, αφήνει τον Χριστό πίσω του. Ξεχωρίζει από την ενδυμασία ότι είναι χριστιανός. Δεν λέω μονάχα για την ενδυμασία που φοράμε τα ρούχα αυτά. Ναι, βεβαίως, και από αυτό ξεχωρίζουμε. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ντυμένους σεμνά μέσα στην κοινωνία και αμέσως προβληματιζόμαστε. Λέμε πρέπει να είναι χριστιανός, πρέπει να είναι χριστιανή. Μας χαρακτηρίζει αυτό. Αλλά και πνευματικά, αδελφοί, όταν κάποιος είναι ενδεδειμένος Χριστό, αυτό μεταφαίνεται. Θυμάμαι μια φορά πήγα στη Σαντορίνη, στην εκκλησία, και πριν από μένα, την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πάει ένας άλλος αδερφός με το γαμπρό του. Και με το που πήγα, η πρώτη κουβέντα που μου είπανε τα αδέλφια, μου λένε τι καλό παιδί αυτό, και τι καλό γαμπρό, και τι αυτό. Λέω, τι έγινε, πώς, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, καθόλου δεν τον ήξερα. Και ξέρετε τι μου είπανε, χαρακτηριστικά σας το λέω. Άφηνε, λέει, μια οσμή Χριστού. Ξέρετε πως χάρηκα, αδερφοί. Ο Χριστός ήταν που δοξαζόταν εκείνη τη στιγμή. Άφηνε, λέει, μια ευωδία, μια οσμή Χριστού, λέει, που πέρναγε. Οφείλει λοιπόν ο χριστιανός και οι χριστιανοί να ντυνόμαστε τον Χριστό, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις της ζωής οι οποίες μας προκαλούν. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να πάμε στα όσα συμβαίνουν όπως εμείς νομίζουμε και όπως εμείς θέλουμε, φορώντας ό,τι εμείς θέλουμε πνευματικά. Γιατί μέσα στις εκκλησίες παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο, άλλος να φρονεί έτσι, άλλος να φρονεί αλλιώς, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, εντάξει. Και αν κάποιος φρονεί άλλος πώς, θα το δώσει να καταλάβει ο Θεός, θα το εξηγήσει ο Κύριος. Όμως, δεν μπορούμε να πάμε στη μάχη ενδεδειμένη με το σεντονάκι. Τη βραδιά που έγινε η σύλληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, υπήρχε κάποιος νεανίσκος, ο οποίος έβαλε ένα σεντόνι πάνω του και πήγε να δει τα τεκτενόμενα. Τι, συλλαμβάνω τον Κύριο, να τρέξω, να πάω να δω κι εγώ τι γίνεται, να βοηθήσω. Τι να βοηθήσεις, απέναντί σου είναι άνθρωποι με ρόπαλα, με φωτιές, με λαμπάδες, με ξύλα. Πώς θα πας με το σεντονάκι? Πώς θα πάμε να πολεμήσουμε, να πάμε στο έργο του Θεού, να το εργαστούμε ενδεδειμένοι αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε, με το σεντονάκι? Τι έγινε? Του άρπαξαν το σεντόνι, λέει, οι νεαροί, οι νεανίσκοι εκεί πέρα, και έφυγε γυμνός. Ντροπιασμένος και γυμνός, άρχισε να τρέχει να πάει σπίτι του. Αυτό θα συμβεί στον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ενδεδειμένος Χριστό. Στη μάχη, αδερφοί, δεν πάμε με σεντονάκι, πάμε με πανοπλία. Πανοπλία περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο των Εφεσίων. Μας δείχνει ο Λόγος του Θεού τι πρέπει να φορέσουμε. Τη ζώνη της αλήθειας. Πάνω σε αυτή τη ζώνη στερεώνεται ο θώρακας της δικαιοσύνης. Το σπαθί, η μάχαιρα του πνεύματος, περικεφαλαία της σωτηρίας μας. Τα σαντάλια της ομολογίας μας. Δεν πάμε στη μάχη όπως εμείς νομίζουμε. Πρέπει να ενδυθούμε Χριστό. Και αυτό να φαίνεται μετά στη ζωή μας. Να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Να καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι εμείς είμαστε λαός του Θεού. Και να δοξάζεται ο Θεός μέσα από όλο αυτό. Μας καλεί λοιπόν να ενδυθούμε αυτή την πανοπλία και πάνω απ' όλα, αδερφοί, καλή είναι η μάχαιρα του πνεύματος. Πολλές φορές μιλάμε το Λόγο του Θεού, τον μιλάμε με παρησία, με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού να μας χαρακτηρίζει στη ζωή μας. Θεού το δώρον, η χάρις του Κυρίου είναι. Έχουμε τη φιλαλήθεια, βεβαίως, η οσφή μας είναι περιοζωσμένη με την αλήθεια. Στη ζωή μας δεν έχουμε το ψέμα, δεν αγαπάμε το ψεύδος επουδενή λόγο. Αλλά όλα αυτά, όσο όμορφα κι αν είναι, εάν δεν έχουμε τα σπλάχνα του Χριστού, δεν είναι τόσο τετελειωμένα, δεν είναι τέλεια. Δεν είναι απλά, αδερφοί, να κάνουμε ένα ηχηρό κήρυγμα, να πούμε τα πράγματα ομά όπως είναι, να, ξέρω εγώ, να προβάλλουμε. Δεν είναι αυτό. Πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Θα το πει παρακάτω. Πάνω απ' όλα πρέπει να ενδυθούμε την αγάπη. Όσο ωραία κι αν είναι τα κηρύγματα, όσο ηχηρά κι αν είναι, όσο και να πω τη λέξη, αν επιτρέπετε, σταράτα. Εάν δεν υπάρχουν σπλάχνα Χριστού, αν δεν υπάρχει αγάπη να σκεπάζει όλα αυτά στο τέλος, δεν ωφελεί. Γιατί αν μιλώ τις γλώσσες των αγγέλων και έχω και χαρίσματα και έχω την πίστη να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα. Τίποτα δεν ωφελούμε. Έρχεται λοιπόν και λέει, ενδύθητε ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών. Έσφαλε, αδερφός, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, έσφαλε η αδερφή, ίκτο. Τι πάει να πει ίκτος? Μας εξηγεί παρακάτω ότι θα πρέπει να υποφέρουμε αλλήλους και να συγχωρούμε εις αλλήλους εάν κάποιος έχει παράπονο εναντίον του άλλου. Θυμηθείτε, αδερφοί, την παραβολή με τους δύο χρεοφυλέτες, είναι εκεί στο Ματθαίο, όπου ο βασιλιάς κάλεσε σε απολογία κάποιον άνθρωπο που του χρώσταγε μοίρια τάλαντα. Το κεφάλαιο βέβαια και το ποσό είναι αμύθιτο. Μην κάνουμε τώρα υπολογισμούς. Σας λέω μόνο ότι ένα τάλαντο ιστορικός ήταν από 45 έως 60 κιλά. Δεν σας λέω να είναι χρυσό και χάλκινο να είναι. Κανείς δεν μπορούσε να ξεχρεώσει 10.000 τάλαντα. Τόσα είναι η μοιριάδα. Κανένας δεν μπορούσε. Αυτό το λέει καθ' υπερβολή ο Κύριος για να μας καταλάβει, μας κάνει να καταλάβουμε ότι το χρέος που έχουμε απέναντι στον Θεό δεν ξεχρεώνεται με τίποτα. Ήμασταν χρεώστες όλοι. Η αμαρτία μας είχε φέρει στο θάνατο. Και έρχεται τώρα ο βασιλιάς και ζητάει τα λεφτά του, τα μοίρια τάλαντα. Και λέει ο δούλος αυτός, «Κύριε, μακροθύμησε και πάντα όσα σου χρεωστώ θέλω σου αποδώσει». Μα το πιστεύει που το λέει. Πόσες ζωές πρέπει να ζήσει για να αποκτήσει μοίρια τάλαντα? Πόσες φορές, πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύει για να αποκτήσει μοίρια τάλαντα? Το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Το γνωρίζει ότι είναι αδύνατο να ξεχρεώσει αυτό το ποσό. Όμως προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, θα λέγαμε, να κερδίσει την ελευθερία του, να μην ζημιωθεί, να μην πάει στη φυλακή, να μην εκτίσει την ποινή, και υπόσχεται στο βασιλιά ότι θα σου αποδώσω αυτά τα οποία σου χρωστάω. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να υποσχόμαστε στον Θεό ότι θα κάνουμε αποκατάσταση, γιατί μόνος μου θα τα καταφέρω και ναι, θα το αποβάλω αυτό από τη ζωή μου. Αυτό το οποίο οφείλουμε να ζητάμε, αδελφοί, είναι τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Τη δική του δύναμη, τη δική του βοήθεια. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο ίδιος ο Κύριός μας το είπε. Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Προστρέχουμε λοιπόν στην προσευχή, πηγαίνουμε συνέχεια στον Κύριο. Κύριε, βοήθησέ με. Δεν μπορώ να ξεχρεώσω. Δεν μπορώ να σου δώσω αυτά τα οποία σου οφείλω. Όμως ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος, αφού του δόθηκε η χάρη, ξέρουμε την παραβολή, και ο βασιλιάς το είπε, εντάξει, πήγαινε, όλο το χρέος στο αφήνω. Τι καλός που είναι ο πατέρας ο ουράνιος. Τι καλό Θεό υπηρετούμε. Τι καλό Κύριο έχουμε. Βγαίνοντας όμως έξω, λέει, από το παλάτι, βρήκε ένα σύμβουλό του, που του χρώσταγε 100 δινάρια, 100 μεροκάματα. Δεν είναι και τραγικό το ποσό. Εκείνος μπορούσε να το αποδώσει. Σε βάθος χρόνου και σε 2 και σε 3, σε 4 χρόνια θα μπορούσε να τα δώσει τα χρήματα. Και τον έπιασε, λέει, από το λαιμό, ακούτε, το λαιμό, και τον έπνιγε. Το σύμβουλό του. Και του λέει, απόδοσέ μου ό,τι μου χρωστάς. Λέει ο άνθρωπος, ακριβώς τα ίδια λόγια είπε, αδερφή. Μακροθύμησε και ό,τι σου χρωστώ θα στο αποδώσω. Όμως δεν μακροθύμησε. Ενώ του είχαν χαριστεί μοίρια τάλαντα, ένα ποσό αμύθιτο, και για τη σημερινή εποχή, δεν μακροθύμησε απέναντι στον σύμβουλό του. Και διέταξε να τον εβάλουν στη φυλακή. Διέταξε να γίνει δικαιοσύνη. Και αυτόν και τα παιδιά του και τη γυναίκα του και αυτό, μέχρι να αποδώσει τα οφειλόμενα. Ξέρετε όμως τι έγινε? Οι υπόλοιποι το είδαν αυτό και παραπονέθηκαν στο βασιλέα, το αναφέραν στο βασιλέα. Μην νομίζετε, αδερφοί, ότι πολλές φορές ο χαρακτήρας μας, όταν εμείς δεν συγχωρούμε και αυτά, ότι μένει ο Θεός αμέτοχος σε όλο αυτό. Θα έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα μας και να μας πει, για στάσου Κώστα. Εγώ εσένα σε ελέησα, σου χάρισα μοίρια τάλαντα, έκλεισα τα μάτια μου στην ανομία σου, προσήλωσα το χρεόγραφό σου επάνω στο σταυρό, εσύ τώρα τι κάνεις? Γιατί δεν μακροθυμείς για τους αδερφούς σου, για τα λάθη τους, για τα σφάλματά τους, τις πτώσεις? Όχι, δεν είπαμε να λέμε ναι στην αμαρτία και να είμαστε εντάξει ότι όλα καλά. Όχι, την αμαρτία θα την αποβάλουμε. Θα πούμε ότι αυτό είναι αμαρτία. Αλλά τον άνθρωπο που έκανε ένα σφάλμα, οφείλουμε με την αγάπη που βάζει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας, να δείχνουμε κατανόηση και να προσευχόμαστε και να συμπαραστεκόμαστε, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να σηκώσει τον άνθρωπο αυτό. Δεν θέλουμε να εκβληθεί ο άνθρωπος, δεν θέλουμε να αποστατήσει, να παραστρατήσει το χολό. Θέλουμε να ορθοποδήσει, να μείνει μέσα στην Εκκλησία. Και έρχεται λοιπόν και λέει ότι θα μάθουμε να υποφέρουμε αλλήλους, αφού ντυθούμε τα σπλάχνα των νυκτηρμών, παράλληλα θα έχουμε χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Είχαμε αναφερθεί σε όλα αυτά, μην τα αναφέρουμε πάλι. Και λέει, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθετε την αγάπη ή τη συνοσύνδεσμος της τελειότητας. Φτάσαμε σε αυτό το οποίο λέγαμε ότι κι αν έχω όλη τη γνώση, κι αν έχω όλη την αλήθεια, κι αν έχω και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να πρεσβεύω τον Χριστό με παρησία, αλλά δεν έχω αγάπη μέσα μου και δεν έχω σπλάχνα μέσα μου, τότε δεν ωφελούμε. Τότε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά φωνάζω εκεί πέρα, λέω κάποια πράγματα, αλλά δεν συγχωρώ. Δεν μακροθυμώ και αυτό δεν με ωφελεί. Ξέρετε αδερφοί, πολλές φορές το λέμε και αυτή είναι η αλήθεια. Η αγάπη είναι το διαβατήριο για τον ουρανό. Ούτε οι γλώσσες, ούτε τα χαρίσματα, ούτε οι προφητείες, ούτε η γνώση, τίποτα. Η αγάπη. Η αγάπη βέβαια πρώτα στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Δεν είναι να λέμε πολλά. Δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών όσοι λένε Κύριε, Κύριε, αλλά υπράττονται στο θέλημα του Πατρός του εν της ουρανής. Και το θέλημα ποιο είναι? Να σωθούν οι άνθρωποι. Να ενδυθούμε τον Χριστό, να έχουμε το χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος τι έκανε? Μακροθυμούσε. Συγχωρούσε, του φέρανε την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Βαστάγανε τις πέτρες στα χέρια τους, έτοιμοι να την σκοτώσουν, να την λιθοβολήσουν. Τι να κάνουμε? Θέλανε να τον παγιδεύσουν. Για πες μας, ο Μωυσής είπε τι άφτε να λιθοβολώνται. Τι να κάνουμε? Και τους λέει ο Κύριος, ο πρώτος, ο αναμάρτητος θα είναι αυτός που θα ρίξει την πρώτη πέτρα. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Και ελεχθήκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Και αρχίσαν να παρετώνται όλοι, αρχίσαντες από τους πρεσβυτέρους, οι πιο ηλικιωμένοι δηλαδή, αφήσαν τις πέτρες κάτω. Γιατί? Γιατί έγινε η λογική, επικράτησε. Λέει, δεν ήμασταν αμάρτητοι. Και ξέρετε, πιστεύω ότι αν κάποιος τολμούσε να σηκώσει την πέτρα, θα μπορούσε ο Κύριος να του εκθέσει τη ζωή του. Του πει, τι σηκώνεις την πέτρα, εσύ δεν έκανες αυτό το πρωί? Όχι, την ίδια ημέρα είχαν αμαρτήσει όλοι, πάντες ήμαρτον. Εσύ δεν έκανες αυτό τις προάλλες, εσύ δεν είπες αυτό, εσύ θα τους εξέθετε. Και το ξέρανε ότι είναι καρδιογνώστης, γνωρίζανε ότι τους ανακρίνει εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο και αφήσαν όλοι τις πέτρες κάτω και φύγανε. Και ξέρετε αδερφοί, εκείνη τη στιγμή, ο μόνος που έχει δικαίωμα και βάσει των λόγων του να το κάνει είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μπορεί να πάρει ο ίδιος τώρα όλες τις πέτρες από κάτω και να τις πετάξει πάνω στη γυναίκα αυτή να είναι. Γιατί? Είναι αναμάρτητος. Μπορεί να το κάνει και βάσει των λόγων του. Δεν το κάνει όμως αδερφοί. Ποτέ δεν το έκανε και ποτέ δεν θα το κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ελεήμων. Είναι μακρόθυμος, είναι ικτήρμων. Γίνε, πού είναι η κατηγορή σου? Κοιτάζει γύρω της. Κανένας. Δεν σε κατηγόρησε κανένας? Ουδείς, λέει η Κύριε. Ούτε εγώ λέει σε κατηγορώ. Πήγαινε. Και στο εξής μην αμάρτανε. Τι καλός είναι ο Χριστός μας, αδερφοί. Πώς μας ελευθέρωσε ο Κύριος? Σε όλους μας το ίδιο είπε. Μας έδωσε άφεση αμαρτιών. Μακροθύμησε και μας λύτρωσε με το Άγιο του αίμα. Τον ευχαριστούμε και τον εδοξάζουμε. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, στην οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Τώρα η ειρήνη του Θεού έρχεται και βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας, στην οποία ειρήνη προσκληθήκαμε εις εν σώμα. Ξέρετε όμως αδελφοί, για να υπάρχει ειρήνη κάπου θα πρέπει να είμαστε ένα σώμα. Μπορεί να είμαστε, να απολαμβάνουμε ειρήνη ενώ έχουμε διαφορετικά φρονήματα, γιατί σε κάποια στιγμή θα βρεθεί αντιπαράθεση. Αν εγώ λέω αυτό το χρώμα, ο άλλος λέει το άλλο χρώμα, εγώ λέω το ένα, ο άλλος λέει το άλλο, σε κάποια στιγμή δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν μπορούν δύο να βαδίσουν μαζί, αν δεν συμφωνούν σε όλα τα πράγματα. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Μπορούν δύο, λέει, να βαδίσουν μαζί, αν δεν συμφωνούν εν παντί πράγματι. Πώς θα βαδίσουμε μαζί? Εάν πηγαίνουμε μια πορεία και σε κάποια στιγμή ο ένας λέει, για κοίτα εκεί πέρα προς το λόφο βλέπω κάτι, πάμε προς τα εκεί. Όχι, δεν είναι προς τα εκεί η πορεία μας. Η πορεία μας είναι να πάμε ευθεία στον δρόμο, την ευθεία οδό. Μα βλέπω λίγο πρασινάδα εκεί πέρα, βλέπω μια όαση. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται όαση, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στον δρόμο. Και πολύ ωραία έλεγε ο αδερφός ο Λεωνίδος ότι δύο καράβια που ξεκινάνε από ένα λιμάνι και έχουν διαφορά πορείας μία μοίρα. Μία μοίρα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα όσο είσαι μέσα στο λιμάνι. Αλλά όταν απομακρυνθούν από το λιμάνι και ανοιχτούν στο πέλαγος μέσα στους ωκεανούς, αυτή η μία μοίρα απόκληση σε βάθος χρόνου θα έρθει η στιγμή που το ένα καράβι δεν θα βλέπει το άλλο. Μα μία μοίρα, τόσο λίγο, ναι, τόσο λίγο. Μέσα στο λιμάνι δεν φαίνεται μία μοίρα. Μα αν είναι παράλληλα τα καράβια και είναι οι μύτες τους δίπλα-δίπλα και ανοίξει το ένα μία μοίρα, δεν φαίνεται. Όταν όμως αρχίσουν και απομακρύνονται και ανοιχτούν μεσοπέλαγα, θα έρθει η στιγμή που δεν θα βλέπει ο ένας τον άλλον. Μα τόσο μικρή διαφορά, τόσο μικρή διαφορά. Γιατί είναι μακρύ το ταξίδι. Είναι μακρύ το ταξίδι και για τον ουρανό είναι μακρύ το ταξίδι. Δεν μπορούμε λοιπόν να απολαμβάνουμε ειρήνη μέσα στην οικογένεια, ας πούμε, αν επιστώ το ένα μέλος, το άλλο μέλος άπιστο. Και καλά, άμα επικρατεί η αγάπη, η φυσική αγάπη που ο Θεός δίνει στα ζευγάρια για να παντρευτούν, έχει καλώς. Αν όμως δεν υπάρχει ούτε αυτή η αγάπη, που πολλές φορές φθείρεται με τον χρόνο, οι νέοι επιπόλαια αγαπιόνται, επιπόλαια παντρεύονται και επιπόλαια χωρίζουν. Φεύγει η αγάπη, παρέρχεται. Η απλή αγάπη των ανθρώπων, λέω. Η αγάπη του Χριστού όμως δεν παρέρχεται. Γι' αυτό και βλέπουμε ζευγάρια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ενώ περνάνε τα χρόνια, πιο πολύ ισχυροποιείται η σχέση τους, πιο πολύ αγαπιούνται, πιο πολύ τους ενώνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί έχουν Κύριο τον Χριστό. Η αγάπη του Χριστού είναι αυτή η οποία μας δίνει, μας ενώνει, μας εισφύγει και με την οικογένειά μας και με την αδερφότητα. Και τι κάνουμε? Απολαμβάνουμε ειρήνη. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η αγάπη του Χριστού, τότε αρχίζει και φεύγει η ειρήνη. Αρχίζουν και γίνονται διαμάχες. Και τι φταίει? Πώς ανοίγουν οι μύτες? Για διαβάστε τις παροιμίες να δεις. Για να τρέξει το αίμα, λέει, πρέπει να υπάρχει μάχη. Όπου δεν υπάρχει ειρήνη, υπάρχει διαμάχη. Όμως ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί, να βασιλεύει, λέει, η ειρήνη του Χριστού στις καρδιές μας, στην οποία προσεκληθήκαμε εις εν σώμα και να είμαστε ευγνώμονες. Όταν απολαμβάνουμε την ειρήνη στη ζωή μας, θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Απολαμβάνουμε την ειρήνη σου. Απολαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο, του οποίου Πνεύματος Αγίου ο καρπός έχει μέσα ειρήνη. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Περιλαμβάνει μέσα ειρήνη. Άμα δεν έχω ειρήνη, σημαίνει πως δεν είμαι στην παρουσία του Θεού. Πως δεν έχω πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Και πάνω απ' όλα δεν διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς οι οποίοι, καθώς προείπαμε, αδερφοί, ενδυθήκαμε Χριστό, γιατί λέει όσοι εις Χριστό ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Βαπτιστήκαμε στον Χριστό και ενδυθήκαμε τον Χριστό. Και αυτό, επαναλαμβάνω, πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας. Έρχεται λοιπόν και λέει: ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Οφείλει ο χριστιανός, το έχουμε πει και άλλες φορές, να διαβάζει το λόγο του Θεού νύχτα και ημέρα. Δεν θέλει απομακρυνθεί, λέει, το βιβλίο τούτο από τα μάτια σου νύχτα και ημέρα. Όσο μπορούμε και όταν μας το επιτρέπουν οι καταστάσεις, θα διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Γιατί? Για να καθαρίζει η καρδιά, καθαρίζει η ψυχή μέσα. Θερμαίνεται ο άνθρωπος. Έτσι λέει ο ψαλμοντός. Είναι θερμάνθη, λέει, καθώς εμελέτουν το λόγο του Θεού. Ότι καθώς διαβάζει ο άνθρωπος, η ψυχή μέσα ζεσταίνεται πάλι. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, δείχνει τα εδάφια μέσα μας και αναθερμενόμαστε. Γαλινεύει ο άνθρωπος. Έχει ηρεμία με τον Θεό πάνω απ' όλα. Και απολαμβάνει. Μερικοί δείχνουν αμέλεια πάνω σε αυτό. Και ως αποτέλεσμα τι γίνεται. Ψυχραίνεται η σχέση τους με τον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν διαβάζει και δεν προσεύχεται, σταδιακά και με μαθηματική ακρίβεια, θα ψυχρανθεί με τον Θεό. Έχω πει και άλλη φορά στην ομολογία μου ότι ο λόγος που αποστάτησα ήταν αυτός ακριβώς. Θεώρησα τη σωτηρία μου δεδομένη, νόμιζα ότι επειδή το σώμα μου ολόκληρο ήταν στην εκκλησία, ότι και εγώ είμαι εξασφαλισμένος. Δεν είναι εξασφαλισμένη καμία ψυχή επειδή ο πατέρας είναι πρεσβύτερος, επειδή η μητέρα σου είναι πιστή, επειδή ο παππούς σου, η γιαγιά σου ήταν στην εκκλησία. Δεν έχει εξασφαλιστεί κανένας από αυτό. Η σχέση με τον Χριστό είναι προσωπική. Η σχέση με τον Χριστό είναι ένας αγώνας προσωπικός. Γι' αυτό και ο κάθε ένας χρειάζεται τις δικές του εμπειρίες. Δεν βασίζομαι στις εμπειρίες του άλλου. Δεν μπορώ να πολεμήσω τον Γολιάθ με τη στολή του Σαούλ. Ο Σαούλ είχε καλή πρόθεση και έδωσε στον Δαβίδ, του λέει, έλα εδώ, αφού έχεις το θάρρος, έχεις την όρεξη και πιστεύεις ότι πάρε και τη στολή μου, την πανοπλία μου, να πολεμήσεις τον Γολιάθ. Και πήγε να τη φορέσει ο Δαβίδ, ο οποίος δεν ήταν μικρός στο ανάστημα, δεν ξέρω, καμιά φορά το ακούω, λέει, ήταν μικρός στο ανάστημα. Δεν ήταν μικρός στο ανάστημα ο Δαβίδ, δεν μας το λέει πουθενά ο λόγος αυτό. Ο Σαούλ ήταν ένα κεφάλι πάνω από όλο το λαό. Ο Σαούλ ήταν ψηλός. Σκεφτείτε ότι από περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, δεν ξέρω πόσοι ήταν, αυτός ήταν πιο ψηλά ένα κεφάλι από όλους. Ήταν σωματώδης. Και έδωσε τώρα αυτή τη στολή σε ένα παιδάκι 17 χρονών. Και τη φόρεσε και δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με τις εμπειρίες των αλωνών. Μπορεί να μας βοηθήσουν, μπορεί να πάρουμε παραδείγματα, να αντλήσουμε παραδείγματα. Αλλά δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με τις εμπειρίες των αλωνών και με τα όπλα των αλωνών. Μα ο πατέρας μου προσεύχεται όλη μέρα. Μα ο πατέρας μου διαβάζει το λόγο του Θεού όλη μέρα. Και να προσέξουμε, αδελφοί, γιατί μπορεί να φαίνεται λυπηρό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Ιώβ προσευχόταν για τα παιδιά του όλη μέρα και κάθε μέρα. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, τα παιδιά του θανατώθηκαν. Μα δεν ήταν καλός άνθρωπος ο Ιώβ? Να, έκανε πολύ καλός άνθρωπος και δίκαιος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Δεν υπήρχε δικαιότερος επάνω στη γη. Και προσευχόταν και θυσίαζε για τις ασωτίες των παιδιών του. Αυτό όμως δεν τα βοήθησε και πολύ. Και θα πρέπει ο κάθε ένας, ιδιαίτερα τα παιδιά, να αποφασίσουν να πάρουν θέση απέναντι στον Χριστό. Να αποκτήσουν δικές τους εμπειρίες και να συμμορφωθούν με το Ευαγγέλιο. Γιατί έρχεται ο Χριστός, θα μας πάρει σε λίγο στον ουρανό. Δεν θα γίνει αρπαγή κατά χάριν του γονιού σου. Μα θα πάρει τον πατέρα μου, θα πάρει τη μητέρα μου και θα μείνεις εσύ κάτω. Θεός φυλάξει. Οφείλει το κάθε ένα πρόσωπο ξεχωριστά να αποκτήσει τις δικές του εμπειρίες με τον Χριστό και τη δική του σχέση με τον Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στους άλλους. Ο λόγος λοιπόν θα πρέπει να κατοικεί πλουσίως μέσα μας με κάθε σοφία, γιατί δεν είναι μονάχα η γνώση, να αποκτήσουμε γνώση που λέει το κάθε εδάφιο και που είναι γραμμένο αυτό στο ΙΒ, στο ΔΕΛΤΑ κεφάλαιο. Δεν είναι μονάχα η γνώση. Είναι να έχεις τη σοφία να χρησιμοποιήσεις το εδάφιο καθώς πρέπει στη ζωή σου πρώτα, στη ζωή μας. Για μένα το λέω. Να έχουμε τη σοφία να χρησιμοποιήσουμε το εδάφιο καθώς πρέπει, αλλά και να το μεταφέρουμε στους άλλους με τη σοφία που χρειάζεται. Όχι να είμαστε πλήκτες, να δείχνουμε με το δάχτυλο, να προσβάλλουμε τον άλλον, να του πιάσουμε τα μούτρα. Χρειάζεται σοφία. Δεν την έχουμε πάντα, αδερφοί. Δυστυχώς και από τον εαυτό μου κρίνω, δεν την έχουμε πάντα. Πολλές φορές κάνουμε κινήσεις οι οποίες είναι επιπόλαιες, είναι σπασμωδικές. Δεν μας χαρακτηρίζει πάντοτε η σοφία του Θεού. Κάποιες φορές πρέπει να προσέχουμε περισσότερο και να μάθουμε και να μετανοούμε και να προσέχουμε γενικά στο περπάτημά μας. Έρχεται λοιπόν και λέει να κατοικεί πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Θα διδάσκουμε ο ένας τον άλλον, θα ψέλνουμε με ύμνους, θα νουθετούμε ο ένας τον άλλον με ψαλμούς, με ύμνους και οδές πνευματικές. Προσέξουμε, οι ύμνοι που ψέλνουμε, αδερφοί, δεν είναι απλά για να καλύψουμε λίγο χρόνο ή για να ακούσουμε έτσι λιγάκι το ρυθμό κτλ. Σας έχω παρακαλέσει κι άλλη φορά στο παρελθόν να κοιτάζουμε τους στίχους και να εξετάζουμε τους στίχους και να τους ψέλνουμε με την καρδιά μας προς τον Κύριο. Σαφώς και όλες οι ώρες δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν φορές που είμαστε κουρασμένοι, υπάρχει ένα πρόβλημα στη ζωή μας, μπορεί ακόμα να μας έχει καταβάλει το πρόβλημα αυτό, να έχουμε θλίψει. Εντάξει, εάν δεν ευθυμεί κάποιος δεν μπορεί να ψάλει. Προσεύχεται. Όποιος δεν ευθυμεί, προσεύχεται. Όποιος όμως ευθυμεί, ψαλέτο. Ευθυμεί, λέει κάποιος, να ψάλει. Και αυτά τα οποία ψέλνουμε, τα ψέλνουμε με την καρδιά μας, εκ της καρδίας ημών. Βγαίνουν από μέσα μας. Μην ψέλνουμε, αδερφοί, δεν είναι καλό να ψέλνουμε μηχανικά. Επειδή ξέρουμε τους στίχους, επειδή μας αρέσει και ο ρυθμός, ψέλνουμε μηχανικά. Μην ψέλνουμε, να εννοούμε αυτό το οποίο λέμε. Να το καταλαβαίνουμε, να βγαίνει μέσα μας, είναι πραγματικά μέσα από τη ζωή μας, από το Λόγο του Θεού. Και βέβαια υπάρχουν ύμνοι και πολύ καλά κάνει ο Λόγος του Θεού και διαχωρίζει την κατάσταση. Δεν είναι όλα όσα ψέλνουμε ύμνοι. Υπάρχουν οδές πνευματικές, υπάρχουν χριστιανικά τραγούδια, υπάρχουν και ύμνοι. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Υπάρχουν χριστιανικά τραγούδια που είναι ψυχωτικά, έχουν ένα ρυθμό έτσι σαν εμβατήρια ας πούμε, προτρέπουν τους ανθρώπους να ομολογήσουμε τον Χριστό. Δεν είναι όμως ύμνος, δεν είναι υμνοδία προς τον Κύριο, δεν είναι δοξολογία. Το διαχωρίζει ο Λόγος του Θεού. Και όλα όσα ακούμε πολλές φορές και έχουμε αυτά τα δισκάκια ας πούμε και αυτά και ακούμε στο αυτοκίνητο, δεν είναι όλα ύμνη. Μερικά έχουν και άλλες επιρροές και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό βέβαια ο καθένας θα πρέπει να ακούει αυτό το οποίο του αρέσει και αυτό το οποίο αναπαύει την καρδιά του και τον εφέρνει σε ωραία πνευματική κατάσταση με το Θεό. Και πάνω ότι αν πράττεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το νόματι του Κυρίου Ιησού πράττεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Εδώ τώρα μας καλεί να είμαστε ευγνώμονες προς τον Θεό. Ό,τι λέει και αν πράττουμε, και με έργα και με λόγια. Γιατί το κάνουμε? Θα πρέπει να διερωτάται ο άνθρωπος. Κάνω κάτι, γιατί το κάνω? Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά τα ελαττήρια και τα κίνητρα που έχει κάποιος θα πρέπει να είναι υπέρ της δόξας του Χριστού. Στον κόσμο έξω, αδερφοί, οι άνθρωποι κάνουν πολλές φορές πράγματα, τις περισσότερες δυστυχώς, δεν το λέμε με πρόθεση να κατηγορήσουμε, για να φανούν. Και να οι αγαθοεργίες και να οι δωρεές. Και, αυτό, και τι κάνουν? Καθώς κάνουν τη δωρεά και καθώς κάνουν την αγαθοεργία, φροντίζουν να τους παίρνει η κάμερα. Φροντίζουν να είναι παρόντες όλο το χωριό, στην πλατεία του χωριού. Βρίσκουν την αφορμή μια επετείου ή δεν ξέρω ότι ο τάδε προσφέρει 1.000 ευρώ για την ανακατασκευή του πηγαδιού, ξέρω εγώ, και αυτό, ωραία. Δοξάστηκε το χωριό, χειροκροτήθηκε. Και το κίνητρό του τι ήταν? Αυτό ακριβώς, να απολαύσει την αποδοχή των συγκατοίκων εκεί πέρα του χωριού. Ο χριστιανός γιατί κάνει ό,τι κάνει? Γιατί κηρύττει? Γιατί εργάζεται το έργο του Θεού? Εν παντή τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι με το που μπουν μέσα στην εκκλησία, είτε είναι διακόνοι είτε δεν είναι, καμιά φορά λείπει ο διάκονος, πιάνουν και φτιάχνουν τα υμνολόγια, τα βάζουν σε μία τάξη. Γραφή υμνολόγιο, γραφή υμνολόγιο. Γιατί το κάνει? Θα χειροκροτήσουμε? Αφού δεν τον βλέπει κανένας. Εκτός από τον Κύριο. Το κίνητρό του τι είναι? Να έχει μία ωραία εικόνα η Εκκλησία, έτσι ώστε να δοξάζεται ο Χριστός. Όταν θα μπουν μέσα οι άνθρωποι, θα βλέπουν μία τάξη, που πρέπει να υπάρχει τάξη στην Εκκλησία. Και ποιος δοξάζεται εκεί? Ο Κύριος δοξάζεται. Το κίνητρό του ποιο είναι λοιπόν? Ο άλλος θα πιάσει να σκουπίσει. Ο άλλος θα βάλει το νερό μέσα στο ψυγείο. Ο άλλος θα φροντίσει να υπάρχει νερό πάντα μέσα στο ψυγείο. Γιατί το κάνει? Για τον Κύριο το κάνει. Να δοξαστεί ο Χριστός. Και οι εργάτες. Πολλές φορές κάνουν κινήσεις. Ποιος είναι ο σκοπός? Να δοξαστεί ο Χριστός. Να σωθούν ψυχές. Είμαστε χρεώστες να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Είμαστε χρεώστες απέναντι στον Κύριο. Μας συγχώρεσε τα μοίρια τάλαντα. Τώρα καλούμε και τους άλλους συνανθρώπους μας να τους πούμε ότι ναι, ο Χριστός συγχωρεί. Ότι ο Χριστός θεραπεύει, ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αυτά τα οποία απολαύσαμε είναι δωρεά προς όλους. Προς όλους. Και όλα αυτά, αδερφοί, καθώς και τα λέμε με τα λόγια μας και τα πράττουμε με τα έργα μας, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού το κάνουμε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας και με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε, ευχαριστώ λέει τον Θεό πάντων ένεκεν. Τι σημαίνει πάντων ένεκεν? Για τον αέρα που αναπνέουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα οποία απολαμβάνουμε. Για αυτά τα οποία μας χάρισε. Για τον τόπο που ζούμε. Για αυτά τα οποία πραγματικά μας δίνει δωρεάν. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί, για τη σωτηρία μας. Πάνω απ' όλα. Είμαστε ευγνώμονες, γιατί χωρίς τον Κύριο δεν θα είχαμε καμία ελπίδα. Θα είμαστε μέσα στη ματαιότητα, θα παλεύαμε με λάθος τρόπο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο, δυστυχώς, πλανώνται, πλανεύουν κι άλλους και προσπαθούν με μάταιους τρόπους, πυγμαχώντας τον αέρα, κοπηλατώντας ενάντια στα κύματα, να φτάσουν στη σωτηρία. Όμως η σωτηρία έρχεται μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και εμείς αυτό το απολαμβάνουμε, άλλος εδώ και πολύ καιρό, άλλος πιο λίγο, άλλοι θα έρθουν σε κάποια στιγμή στη σωτηρία, αλλά πάντες πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, αδελφοί, στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αν δεν ήταν ο Χριστός, δεν θα είχαμε καμία ελπίδα. Σήμερα έχουμε ελπίδα ζωής αιωνίου. Προσμένουμε τον ερχομό του Κυρίου, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πιστεύουμε ότι ο καιρός είναι εγγύς, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αγωνιζόμαστε γι' αυτό, δεν αμελούμε. Κάνουμε τον αγώνα μας καθημερινά, τις προσευχές μας, μένουμε πάνω στο Λόγο του Θεού, περιπατούμε στην οδό που λέγεται Χριστός και προσδοκούμε ο Κύριος να μας πάρει στην παρουσία Του. Αμήν, αδελφοί. Μέχρι τότε θα μένουμε και θα κάνουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε και εδώ σιγά σιγά μέσα στο Λόγο του Θεού, θα ενδυθούμε την αγάπη, τα σπλάχνα των νυκτηρμών, τη χριστότητα, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, τη μακροθυμία, θα υποφέρουμε ο ένας τον άλλον βεβαίως γιατί έχουμε σφάλματα και θα προσμένουμε τον Κύριό μας. Αμήν, ο Κύριος να βάλει το Λόγο του στις καρδιές μας.